Rehefa mandray izay andriambavilanitra manonona ny anarana izay isika rehetra dia mazava ho azy fa ao anatin'ny fandarana filira amin'izao maraindraina ny alatsinainy faha 5 ny volana mey 2022 izao ho amin'ny anio dia mahakasika ny sokajy fitsipika no ifampiraisantsika ny miaraka amintsika izay tena avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy andeha I doktera Ramavonirina Oliva izy indray no vahiny fampiresadra izaka amintsika eto manodidina an'izay atao hoe fitsipika izay araka ny fandaminana izay natao niaraka tamin'ny zareo eo anivon'ny fobe momba ny teny akademia malagasy sy ny radio Don Bosco teny amin'ny talarary asina teny dia ny fandinika izahay fa ho amin'ny anio andeha makasika indrindra ny tontolo iainana no ifampiresahana miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandarana
miarabanao tsy lavina dia miarabampiaino ihany ko tatr'izao ho maray mbo vao zao indray to sady herinandro vaovao
ie dia araka izay antevenina izay araba efa nataon'ny vahinintsika izay ny namana arlivano mikajany sehatra teknika ho amin'ity fandaratsika anio ity araka ny voalaza teo fitsipika no ndeha hidirana tsikelikely ny loha hevitra eto dia hoe mahakasika ny tontolo iainana raha misy izany ny fanamariana na fangatahana fanampanazavana na iainy koa fifampizarana traikefa fahalalana avy aminareo manodidina an'izay resaka hoe tontolo iainana izay sy re mety hoe voambolana fampiasa manodidina azy andeha azonareo atao ny manoratra ho anay ao anatin'ny 0330 08 850 02 0330 08 850 02 dia soratanareo dia n'izao ny sms ho anay rehefa tonga ny fotoana fahana mamaly mamaky ny sms nareo any amin'ny folora sasany any andeha ezahana hidirana ny solosaina misy an'izay sms na soratra mahasosona izay makasika ny tontolo iainana no resantsika manjavozavo ihany irany atao hoe tontolo iainana amin'ny akapobeny satria raha vao miteny hoe tontolo iainana ny olona dia ny tonga ho an-tsaina dia tsisy akoatrany hoe ny ala dia rehefa tsisy ala zany dia tsisy tontolo iainana ty aminay inona no azo amaritana amin'ny akapobeny atao hoe tontolo iainana
ia misaotra anao aloha tsy lavina amin'izay le hoe fampidirana sy ny hoe famariparitana hoe ny amoany tontolo iainana satria raha jerentsika zao ny atao anio zany dia fitsipika dia nahoana nefa no miresaka tontolo iainana dia raha tadidintsika tamintsika nandeha nyresaka ny amin'ny voambolana momba ny fanabiazana dia efa mifanaraka zany tsika ny hoe le fitsipika zany a dia hoentitsika isaky ny sehatra aza sirairay ka ny sehatra voalohany tondroantsika n'izay lafi ny fitsipika izay dia tany amin'ny fanabiazana dia tamin'izany fotoana izany a dia hoe voambolana matetika ampiasaina verina lava foana no atao dia zao ndray tsika izany a raha iresaka ny amin'ny hoe tontolo iainana dia satria tsapatsika sy fantatsika ny mahazava-dehibe n'ilay tontolo iainana zany eo amin'ny vo fianakaviana anivon'ny sambatan'olona eo anivon'ny firenena ary matory raisa izy a dia misy zavatra mbola manjavozavo araka ny teneninao tsy nakory la manjavozavo fa hoe raha aty andrenivohitra dia ohatrany hoe tsisy an'izany tontolo iainana
zanyfany
anaty ala ihany misy ka raha faritantsika amin'izany le teny moa zany no tsifitsipika tsina no atao dia le teny no ifitoratsika amin'ny famaritana hoe raha ny teny hoe tontolo iainana no faritantsika dia inona moa zany ny sary omeny izay ho an-tsainny tsirairay le tontolo zany a dia velarana le izy sehatra ankezabe anankiray ka be dihibe ny sehatra eto amin'ny tontolo zany fa le tontolo iainana zany a zany hoe iriariavan'ny olombelona na aiza zany izy io Lefeto mpuni tani fo na tfera muna. Na ane banfuota yu. Una tenjen fuota na. Ane murtireka na misiala na tsisiala. Direfa seata yi riadiya. Wani sabata nula miara miaina wa na tfera muna na trek. Tisaya arakani ya fuka ni tenu etu tulijena na nutu tulijena. Nui zani. Eto wetu tulijena na zani ya. Din tansere yeto am nilu. Le ntanyu zany dia loela ny arena kibuntany ny tany be tsatsika sonena tsika io zany izay loso dia totolo iainana anankiray na misy alana tsisy dia mandeha ho azo moa zany rehefa miresaka tany a dia ny ala tsy izay rehetra ho aminy ihany ko dia ny biby zany tsisy olombelona ihany ko ohatra zany dia avy eo a ny rano Zata filtro nati ni tutulu jenen. Di ni sisere hito wamu manti wansan tiliwe asan chan. Di akut seya. Sente na masata nula refaldewe tutulu jenen. Fan sumare tin tiliwe ntanana. Ntanana yanchu tia tutulu jenen. Sere hito wamu zan. Di hinda li re hito wamu. Hauz on rift. Ni feu. Ni fuf na isaka kasan si sam yai na natinaka honatin rifta misi fufun de afio nulumbela muzani honatin tanan kama tutsika sati ten nufturana de kama tutsika mtebe nulumbel de misan ni tifel de leula yefamat bolo honatin tutulizene na iren sati misan laifasana saisi misfepeta ni ifandraisa tsika amin'ilay toerana zany dia tafiditra ao anatin'ilay tontolo iainana zany ny fifandraisany ny velona sy ny maty indrindra ho antsika malagasy izay mbola mametraka ny izay le fivavahana ny tindrazana mifototra amin'ny razana sy ny sisa izay ariba zany na eo aza ny ilay maha kristianina misy tsy tsy asika lavina ny mbola fisiny izay ao amin'ny fiarahamonina malagasy dia eo koa ankoatran'izay le hoe ny tanàna zany a dia le faritra onenana izay rehetra ho amin'ny faritra onenana moa izany dia tafisotra anatiny izay ny arabe ny tatatra lalakely ny lakela trano isan-karazany rendrehetra iriny zany a fitambaran'ireo zavatra anaki dimy ireo ireo no atao hoe tontolo iainana raha ny ainga avy amin'ny famaritana n'ilay teny isika
ary izay ihany koa no mahafitsipika mifitsipika tsy maintsy voasana tsikelikely arak'izay teny mandrafitra niny ataontsika hoe tontolo iainana teo iny efa nisy any apahana tsidika eo amin'ilay resaka hoe fifandraisan'izay hoe tontolo iainana sy ny olombelona izay andeha somary idiratsika lalindalina kokoa mety hoe fifandraisan'izay hoe tontolo iainana sy ny olombelona izay araka ny voalaza teo hoe misy ireo maty mbola miriri ao anatiny mbola mipetraka ao anatin'ny tontolo iainana ohatrany ahoana izay fifandraisana misy izay
ia satria moa le aina intompoana misy fahavalo miaina dia ny aretina ary ny aretina tsy nitsotsorika avy any an-danitra fa vokatry ny otrika aretina tsy avy eo amin'ny tontolo iainana noho izany a tena misy ifandraisany be zany ny olombelona sy ny tontolo iainana fa io tontolo iainana io zany ny ankinany ny fahasalaman'ny vatana na ny tsy fahasalaman'ny vatana ankinany fahasalaman'ny saina na tsy fahasalaman'ny saina satria ny saina mety sorena le tsy hoe marary akory ny saina tsy de izay loatra ny tiatsika ho resahana eto fa hoe rehefa voelingelona zany ny saina dia tsy afaka miasa tanteraka dia tsy ma satria ny zavatra rehetra atao eo amin'ny fiainana ny asa mandraraha dia miankina amin'izay filaminany sainzay ny fahombiazany sy fahatotosany araka ny tokony izy izay ny everana azy dia nefany a miankina amin'ilay zava-misy eo amin'ny tontolo iainana zay le fahasalamana zay dia avy eo amin'le fivelarana ihany ko rehefa ohatra To tsika hoe tsarisary le tontolo izy iainana maloto ny rivotra sisisa dia le fivelarany mahaolona zany dia tsy tomombana tsy tanteraka araka ny tokony ho izy dia tena hoe misy fitraikany be eo amin'ilay mahaolona zany le dia avy eo ny fandrosoana dia rehefa vokatr'izay zany dia hoe ny fandrosoana amin'ny akapobeny mihitsy dia tena hoe miainga avy amin'izay tontolo iainana zay.
Ia ohatrany voasarika ihaina ny saiko na eno an'ilay firesahana manodidina an'le hoe ny zava-sizy rehetra misy eo aminy makasika an'ilay hoe tontolo iainana aiza ho aiza ny mety fipetraky le hoe feo hoe resaka teny ratsy resaka fofona mbola ao anatin'ny tontolo iainana ve zany retraretra izany satria zany koa dia eno eny amin'ny fiarahamonina eny hita eny amin'ny fiarahamonina eny raha miresaka an'ilay tontolo iainana mantsy zany zao dia hoe sy rehetra iainana naiza naiza dia misy an'izay kanefa ireo isan'ny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina eny ao anatin'ny tontolo iainana ve zay sa sehatra hafa mihitsy ny misy azy.
Tena ao anatin'ny tontolo iainana, tena ao anatin'ny tontolo iainana satria araka n'le nytenentsika teo zay rehetra manelingelona, zay rehetra manelingelona ny fisiana zany ao anatin'ny fiarahamonina dia tafiditra ao anatin'ny tontolo iainana. Teo zao tsika ny teny hoe feo tena tafiditra izay satria ozy izytsika hoe fahasalamana ilay saina le hoe fa saina afaka miasa io zany dia hitatsika zao an hoe manahoana izay fiatraika ny feo izay na mozika ny ilaina ny mozika fa le mozika zany a rehefa ohatra reny le hoe atao milelalela be ao za tsy anonona hoe misy faritra zao tena misy misika be ohatranyreny tena hoe alavitra raha dia maheno a reny dia endriky ny fandotoana ny tontolo iainana tena tafiditra pollution reny amin'ny na fandotoana ny tontolo iainany reny amin'ny olona rehetra zany dia ho antsika ihany ko zany ndraindray manko tsy tanitrytsika izay dia ohatrany hoe mahafinaritra atsika le mampapaneny manana mozika ambony be sy avolenta be dia alefa mafy be mba hoeniny atsimo sy ny avaratra fa tena hoe fandotoana pollution ny feo ny mozika zany ilaina izy fa rehefa mihoatra ny tokony ho izy dia lasa mankareny tsofina dia lasa manelingelona dia mivadika ho fandotoana ny tontolo iainana satria manelingelona dia izay le ataotsika hoe tsy tokony ho atao. Dia akoatran'izay ihany koa izany ohatra zao hoe ny fofona marina fa hoe le manao ranomanitra zany dia mafinaritra fa rehefa ta ohatra be loatra raha ny ampiasana ohatra dia misy tsy mahazaka an'izay na raharahamanitra aloha zany resantsika dia na ohatra koa any anatin'ny fiara fitateram-bahoaka misy dia fa tafa ohatra be loatra dia tena misy nefa tsy mahazaka fa mihoaka zany dia izay le olana eo amin'ilay tontolo iainana zany dia ohatran'izay koa ohatra le ataotsika hoe le rivotra maloto le ohatrany hoe manahirana moa zany satria eo amin'ilay fahefa amin'ny fito ny olona tsirairay zany dia raha vao miteny isika hoe tontolo iainana dia naneny an-dalambe azange dia le fiarakodia le efa misy fahasimbany le fivoahan'ny setroka iny echappement ho isika zany dia be dehibe le setroka maintimainty be mandoto ny rivotra ireny a dia nefa ny amin'izao zany efa tena misy olana ny rivotra dia lasa betsaka ny olona rakitratra dia reny zao dia tena fandotoana ny tontolo iainana tsika le manary ohatran'izay zany dia tafiditra ao anatiny zany ka ozy tsika hoe le fifandraisan'la olombelona sy ny tontolo iainana tena be dehibe na reny le tatatra ren'la maloto be reny zany dia na itsika le ohatrany hoe tsy mahafetena dia rehefa poritra dia losy tsika teo hoe lalakely sinsisa zany dia nyvalandrano indrehetraindreny dia misy fofona ampy be dia maloto be zany le rivotra le tanàna maloto mamô tena eo andreny vohitra mihitsy misy molana amin'ity le resaka tontolo iainana ity izany le fako mihevosa be izany mitondra an'le aretina dia le areti mifindra indrindra indrindra dia izay dia ny voambolana izany satriany antsika izany hoe hoe fitsipika moa ny atao fa tsy anao fanentanana eo ihany izay a fa le fitsipika izany hoe inona izany le voambolana fototra izany mitondra an'izay le hoe tontolo iainan'izay jereo tsara fa anakitelo izao le voambolana tena hoe verina lava nefany ohatra nto tenentsika fotsiny fa tsy vofe loatra le
hevitra
raiketiny izany dia izay zao no tena hoe anompanana amin'le le ty resaka idiratsika amin'ny hoe tolo iainanyity resaka voambolana le izy a voambolana ohatrany hoe mbolesatra fotsiny eo a mba afatsika fa tsy fantatsika loatra hoe hoe inona satria tsika izany teo izany nahita hoe loza mitatao amin'ny fahasalamana izany le tontolo iaina nefa io dia ataotsika dia mandeha foana izany izao le teny hoe kajina ny tontolo iainana tandrovona ny tontolo iainana arovana ny tontolo iainana dia tenenina fotsiny 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 ireo fa
aleo any ko raha misy fotoana ny amaritan'ny olona azy dia ohatra ny hoe mitovitovy ihany mitovy ihany ny hoe mikajy e tandrovana sy ny arovana ny amin'izay indrindra amin'ny maha hoe fitsipika azy a inona no mety hitondrana zany fanazavana manodidina an'izay inona mety mahasamihafa an'ilay hoe kajiana tandrovana arovana sady mitovy ihany arakaraka le olona le mikabary sy manao fanentanana ve ny mampiasa an'ilay voambolana sa misehatra hafa mihitsy ko hoe ity no filaza amin'ny fotoana toy izao ity no filaza amin'ny fotoana toy izao
reo a le araka nyteneniko teo izany a dia mivery miberina be amin'lele rehefa ho resaka tontolo iainana izany fa misy fasa raha vao samihafa le ho antsika mpandinika fitsipika raha vao samihafa le taretsoratra ao anatin'ny teny anankiray voambolana anankiray dia misy ambaratonga kevitra mio vao izay ka na ao anatin'ny fanoetanana izany izao a dia tenenin'ny mpanentana ireo fa ohatrany hoe mifangaro dia aloha aloha izany izy resantsika hoe ina marina izany ny tena teneny tena tiana kendrena amin'ny hoe kajiana raha vao le tontolo iainina izany zavatra nde ngezabe dia atidy atidy miandry ny olom-pirenena izany le hoe tokony kajiana le tontolo iainana dia inona le hoe kajiana izay dia hoe kolokoloana izany le tontolo iainana terizina izany mba aritra sy ateza kolokoloana izany izy a izany hoe efa zavatra le tontolo iainana matoy eo tsika izany no natao ivelarantsika dia mety amin'nyfahasalamantsika izany le izy dia ndikan'izay a in'la tontolo iainana iny izany a le endri ny tany am-pindoana le madio satria tany am-pindoana ny izy madio e lamina tsara de tokony kajiana izany le izy dia le kajiana iny izany a kolokoloina tsy aririana foana eny izany le fako araka n'le nytenentsika hoe tsy atao izany izay apaharitra nyilay hatsarana izany na ohatra fotsiny ary raha ohatra tsika hoe miresaka hoe ala dia rehefa le manapaka an'le ala izany misy fepetra hoe tsy taritaritina mba hamono an'izay zava-maniry sy ny izay le hoe kajiana izany kolokoloina izany izy a mba ateza sy aharitra zay zavatra namboarina izany ohatra le any amin'ny ala izany aloha a dia kajiana izy zany hoe tsy tapatapahana foana fotsiny izy dia eo koa le hoe tsy dorana tsy manao an'le tavy izany le mandripaka ny ala izany izay le hoe kajiana izy dia mba ateza sy aharitra izay le hoe kajiana le endrika voajanahary ao amin'ny ala izany satria misy arena ao a dia kajiana izany zavatra kajiana izany terizina kajiana ty volo ty ataovy any ambata izay le terizina ateza sy aharitra dia le ala izany aloha izany a miala amin'la fandripahana dia le tanàna ihany koa misy zany fanamboarana fotodrafitrasa vaovao de apetrakeo iny fa matetika vetivety kely de simba le tsy tonga saina zany tsika hoe enkinina n'le fahasalamana sy ny fahafiraretatsaina le fananana zavatra tsara de zay le hoe tokony hoe kajiana ihany koa ny fotodrafitrasa sy ny ezaka fanatsarana ny tanàna zany na loko na arabena zay zavatra rehetra lalana namboarina zany tsy hoe amboarina de aveo angadiana kely indray de aveo sy ny sisa de reny zany hoe kajiana le hoe le tandrovana zany le efa misy zay ny tena tiana ambara amle hoe kajiana satria le mikaja de eo ihany ko avy amin'izay zany ny viny le anany e le voambolana hoe mikajy karakara mitahiry de avy eo le manao kajy satria rehefa mikarakara ianao rehefa mitahiry ianao de manao hoe ty atao zao ty atao de le manao calcul zany le manao zavany de zay ny vinyle hoe kajy ange zay le hoe mitahiry de avy eo de lasa hoe mikajy sy ny sisa de rehefa voakajy eo zany le zava-misy a le voajanahary na ny voatr'olombelona de kajiana de raha fantatritsika tsara sa de hoe tandremana ny tsirairay samy tandrina manao zay ampateza azy manao zay ampahatra satria ny trano natoina natoina eny fa na de efa lafa range tsara foana izy tany am-pindona e de arabe koa rehefa amboarina de tsara foana ninninna zany amboarina de tsara de kajiana zany zay le mba hatsara ny tontolo satria iankina ny aina de aveo indray a le hoe tandrovina ny tena fahasamihafan'le kajiana sy ny tandrovina le tandrovina zany a tandremana tsy mbinina de ozy itsika anatin'ny fiarahamonina misy an'ilazy hoe olombelona miara-miaina mifanasosy mifanampy zay le fihavanana malagasy de zay le mahatonga atsika hiteny hoe tandrovy zany hoe tsy mbino tsy hoe karakaraina akory tsy kajiana akory ny fihavanana sy ny fifandraisana fa tsy mbinina de le teny hoe mitsimbina io zany a mijery manao zay tsy anafitohana ny hafa zay le hevitry le hoe tandrovina zany de le fifandraisana mirinitra ao anatiny ny fiarahamonina dia tandrovina de io le osy izy tsika hoe nateny aza amin'izao fotoana zao zany le rehefa any anaty fiarako de fitaterana na iaina le tanora na enena na tsy ny tanora ra le hitatsika le hoe miteny ratsy reny zao de tafiditra ao anatin'le hoe tokony mba tandrovona le fiarahamonina fa tsy de hoe misy olona mpifady ange hoe de le tontolo iainana zany a raha tiana hoe hoany amin'ny fampivoarana de misy fitandrovana de zay le hoe teny mandratra sofina mandratra ny aty fanahy satria misy teny fady tsy filaza iny maso mba hoaka de reny nefany a de tena hita mihitsy hoe rehefa misy te rehefa sendrandreny teny efa odebe de tena hita hoe zany hoe many elingelona mihitsy de te hiala eo amin'n'le toerana iny nefa mety hoe misy zavatra atao eo zany de reny tena ilaina mihitsy zany hoe fifehezana satria le tontolo iziainy tafiditra ao anatin'ny fitandrovana ny tontolo iziainana zay le hoe tokony mba misafidy ny teny aloko ny vava izay
eo am'le arovana
eo am'le arovana indray de ny hoe arovana zany a de misy andreny le hoe arifanaro efa mazavazava kokoa noho ny hoe tandrovona sy kajiana ny hoe arovana satria misy fitaovana entina zany a tandrina azy a mba tsy ho simba mba tsy ho rava mba tsy ho potika de le hoe arovana zany a ohatra zao hoe misy le raha ny ala zany aloha de inona ny tena fahavarina de le hoe afo dia misy an'ireny hoe tatatra le aro afo moa izany le lalany afo iny le tapahana dia atao fafafantany mpianala rehetra izy izay misy faritra tapahana dia raha sanatry tonga ny afa fato amin'ny andafato amin'ny ilany afy ohatra dia mba tsy mandehatry amin'ny
afanatsy
mpita le afo misaotra indrindra dia misy ihany ko ohatra izany izao le hoe arovana bedebe izany le fanentanana izao le any an-tanàna bebe fiarovana le tontolo iainana izay le fanentanana marina fa tsy hita maso le ino moa le fanentanana atao kanefa izay a dia miaho an'ilay ohatra hoe tatatra efa nidiovina tanteraka eo nefa tsika dia le ny plastika tavoangy sy ny afina sy ireny dia atsipitsipy ihany a dia le fanentanana zao a endrika isehony ilay aro satria ny teny anankiray dia misy arabaky teny a sy arakeviny a ka le hoe fiarovana n'le tontolo izainana zany a dia avy amin'izay le fanentanana isan-karazana izay mba tsy aloto le izy a mba tsy hobotika le izy a satria misy mihitsy hoe eo le zavatra natsangana nefany a dia tsy rono ny tsy vety ny marina fa hoe ny fahasairanana manamaina fo mampakina makizitina nefa dia homena ny daka fotsiny sy hodorana hoe reny zava-tsoa natao ho hanatsarana ny tontolo iainana ireny a dia le fiarovana ihany ko izany dia zavatra ngeza be izay rehetra atao mba tsy apotika izay no atao hoe fiarovana
eny tompoko izay no makasika aniny ataontsika hoe voambolana zay ampiasaina matetika moa zany eny amin'ny tontolo iresanany zay resaka hoe tontolo iainana izay ny sms mazava ho azy fa ny 0338 850 02 no anoratanareo an'izay mahafinaritra afaka ifampizarana ao anatin'izao a fiarahana izao makasika ny tontolo iainana no iresantsika eto ny zavatra mahafinaritra dia zao ny fotbe momba ny tenina akademia malagasy a dia isan'ny manokatra ny varavarana amin'ny fampiresahana amin'ireo a rasa mangaika rehetra izay mila azy na ihany ko a ireny karazana andro mpanjakana ireny a amin'ireo mpiara-miasa isatsokajana izany dia ao anatin'izay ny hoe fanefena voambolana isan-karazany a inona fa misy voambolana vaovao nafinaritra atao araka ma hoe toeram-pikaroana ny eo anivony fobe momba ny teny izay a misy fiaramiasa irahana amin'ny oif irahana amin'ny ads inona no vaovao azo entina manodidina an'izay hoe voambolam-bao izay
ya ny fobe momba ny teny moa izany a dia ny andraiky voalohany indrindra dia fampitaovana ny teny malagasy izany hoe fampitaovana azy a fanolorana voambolana fa ny mpiteny mampiasa azy mba tsy ampiasa teny vahiny izany fa ny olana manko izao amin'ilay teny malagasy a dia ny nitefena teo aloha de tsy ampiasaina de ohatrany hoe mahantra de mitady teny volam-bao indray zany anolona azy ohatra fotsiny zao eo amle hoe amin'le fofona zany amin'le tontolo iainana ny teny malagasy tena manan-karena raha resaka fofona fotsiny zao tsika de misy moa le hoe manitra fa misy ohatra hoe le maimbo de ninonina zany tenena de maimbo foana nefa misy ny hoe masiso misy ny hoe mansina misy ny hoe mangeroka de ny asan'ny fobe momba ny teny a dia ny mamerina hoe ompelantana ny mpiteny indray ny mpanjifa indray ireny ambara tonga kevitra ambarana voambolana anankiray ireny eo am'le hoe fofona zao de ao anatin'ny hoe resadresaka ohatra zao no ezahana moana indray zany hoe misy ene fa tsy voatery hoe maimbo fotsiny de zay ny ohatrany hoe koa zany hoe mijery de misy ngeny hoe mizaha mivandravandra
mangarika
rendretrireny zany de ohatran'izay ihany ko zao eo amin'le hoe le feo isan-karazany misy ny hoe mikarantsana zany zao ohatrany efa tsy tafiditra ao amin'ny fahazaram-piteny tsony za zao mba faly misy an'le hoe miverina taloha zany tsy nitene nina mitsy ndre masiso ke nule pa panakanto na kraisay te na pesende is ten firu fa sara nipte ke sai ku asan ni fui be selim mamerna mbahwa pelatana nipte fa asan fa sara nipte san le vombula na efa nis fa misko ireo vombula na sai si vombula na teknika zany a zay tsy manana tandrifiny amin'ny teny malagasy dia andraikitry ny fobe ihany koa ny manefy volambao hoentina mandika izany amin'ny teny malagasy ary ireny volambao ireny a tsy izy akory loatra tsy ny fobe loatra zany no mamorona inona indray e mitaty izy fa manana ny fiaraha-miasa ihany ko amin'ny ireny ifitoerana iraisam-pirenena toy no efa moa zany efa voatonona teo a sy ny sehatra mpandinika ny tontolo zany a ats moa zany ny fiteny teo ka ny fiaraha-miasa tamin'ny efa amin'ny mpikaraka raha tontolo iaina zany resana dia miara-miasa amin'ny fitoerana rehetra mikarakaran'izay zany ny fobe ary amin'ny lafiny teny ka ny eo efa zany zao a misy zany le hoe énergie éco responsable de tenena foana izay ary tena hoe mba malaza zany raha hoe vambolana teknika nefa tsy misy le tandrifiny amin'ny teny malagasy de nangataka ny fibe momba ny teny zany izy hoe ina andikany izany amin'ny teny malagasy de teo zany dinihana nisy atrikasa be dehibe niaraka taminao efa sy reo vahiny sehatra eo amin'ny tolo iaina anareo zany hoe ina ny andikanan'izay de nefa rano moa zany tamin'izany a efa taona lasa zay de ny verina voaingana indray nefa rany zany a satria le hoe énergie angovo de le hoe responsable zany de hoe tsytsika hotenena raha atao arabaky teny le izy hoe angovo tomponandraikitra ina koa ntikan'izany fa tsy maintsy jerena zany le hevitra le zava-misy a le tontolo ampiasana azy a betabe zany ny zavatra ny jerena de rehefa natambatra ireo rehetrareo a de nitolokevitra fa tsy an'ny fohibe momba ny teny akory ny teny malagasy fa atsika malagasy atsika mpanjio tolokevitra mena ny zareo tamin'izany dia ny hoe angovo mikatsy tontolo zay zany le hoe énergie éco responsable satria le éco moa avy amin'ny écologie a énergie de écologie de feo tele responsable de hoe angovo mikatsy tontolo zay no tolokevitra de ndraisiny zareo moa zany le izy fo tsy ela indray fa tamin'ny herinandro ambony iny ny ads orinasa zany izy a mikarakara ny fatapera zany le fatapera maintso iny zany de teny ihany ko zany zareo ao ato aminay a misy voambolana teknika indray zany a de le hoe cuisine éco responsable andray inona indray fa miverina indray ty zavatra manahirana ity nefa tsy maintsy hitadavana tandrifiny satria ahoana moano rehefa ndeha anentana any ambanivohitra ka zao isika tatean ambanivohitra de ikarakara amin'izay ny atao hoe cuisine éco responsable inona tsisy zavatra azony de zay no namay an'ny zareo ao zany hoe mba omeo tandrifiny kely ka rehefa efa misy voambolana tranga de tsy maintsy hoe mba hitotianao iny de miainga avy amin'iny ny ina moa lay tolokevitra tolokevitra ndikan'izay tsy tompotrano miono ny malagasy ny teny rehetra fa mba asa tao io andraikitra ny totosaina de ny hevitry ny maro ny mahatakadavitra ka ny hevitry olombitsy no atolotra eto zao a tsy voasoratra naizanay zay fa natolotra fotsiny raha ny ainga avy amin'ny hoe angovo mikatsy tontolo isika tamin'le hoe énergie éco responsable ny hoe cuisine éco responsable zany a tsy azotsika atao hoe lakozi mikatsy tontolo satria ny lakozi tsy afaka ika eo ny le tengasy tandrimana tsara ny lakozi tsy afaka ikatsy ny tontolo de tsy mety zany raha hoe lakozi mikatsy tontolo ny atao an-dakozi indray a de le hoe sakafo de raha iteny indray tsika hoe sakafo mikatsy tontolo ny sakafo koa tsy afaka ikatsy tontolo fa ny mpinambara ao anatin'izay le hoe cuisinico responsable zay hoe rehefa mba mahandro sakafo isika ny fomba entitsika mahandro an'le sakafo aoka mba tsy andripaka mba hitsimbona mba hikaja n'ilay tontolo dia izay le hoe ny fomba fahandronao izany no resahana eto a mba hikaja tontolo tandrify nomena an'io le hoe cuisine éco-responsable io izany aloha atreto sosokevitra dia ny hoe fahandro le fomba fahandro zany mpanafoesina izy hoe fahandro mikajy tontolo teny malagasy dia tsy aveto anivotany fotsiny ihany fa isika any amin'ny faritra manan-karena mihitsy voambolana zany a ka atolotra atsika izay mba aneo hevitra ihany ko isika fa tsy tapena ambava satria adidy raha manana ary etsaina mampetratsika amin'ny taranaka ka raha zavatra tsy tena hoe hoe ekeny ny saina fo mampanahy ny malagasy rehetra ny atolotra dia naherana ihany ka sosokevitra fa tena maniry indrindra izahay zany a izahay eto amin'ny filira indrindraindrindra zany hoe mba lasa ny hevitratsikisika any amin'ny faritany any a movy mba efa misy voambolana mba azotsika dikan'izay a dia entanina zany isika rehetra any a satria tena hoe misy aretsaina be dehibe misy voambolana manan-karena voambolana raha lasaina fa foko valo ambe folo eto Madagasikara nefa mbola mihoatra amin'ny valo ambe folo fiteny mihoatra amin'ny valo ambe folo zany no azotrandrana ka isan'ny fomba tanjona amin'n'ity filirity dia ny fanatevenana ny teny malagasy a avy amin'ny fiteny avy any amin'ny faritra zany hoe avy any amintsika rehetra mpankafy ny filiry
ie ao anatin'ny fandraisana ny sms arytsika andeha ho antsika fanamariana kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
SMS mosika izao dia fanamariana avy aminareo sy ny fanontaniana no ndeha fampizarana eto a hoy ianareo hoe ny tontolo iainana aloha amiko a dia tsy hoe ny fambolena hazo ihany a fa amiko a dia misy karazany maro ohatra hoe a ara-tsosialy a ara-kolotsaina ara-politika zay mba famantarako azy a izy ty i alfa zay no miresaka azy ato ny akoatra an'izay de hoe inona moa no hevitry ny teny hoe tontolo iainana de efa noentina teo moa ny fanazavana nyfanandrify amin'izay ny hoe inona no hamaritana ny atao hoe tontolo iainana miaraba tompoko a inona no tena fanoratra voahary sa voahary ny zavaboary sa zavaboahary sa zava tsy mpanoizana boahary misaotra tompoko eto zany lay voahary anakiroa soratany ndray a hoe voahary andray voahary ny akiraindray hoe zava boahary sa zavaboahary mitambatra sa zavatra tsy mpanoizana boahary eto zany le fampiasana ny aintso ny tsy mpanoizana no mampisalasala ny olona
ia satria indrindra amin'le fanontaniana resaka tokoa ny misalasala amin'le fomba fanoratana ny hoe zavaboahary io dia ny antsika zany a vokatsika ny fitsipika moa zany zay tsika vo miteny hoe hitsy ny marina ny satria manaraka ny fenitra na tsy le hoe voahary fantatsika zany fa le tofona voa de le hary zany zao ny dina hevitra hoe misy aintso sa tsy misy aintso de arabany potony izy io a tany am-pindoana voahary fa tatsiorina zany a misy le hoe ary tongotra matanana le hoe fototeny ary zany a nisy tsina nisy aintso de eo zany a le hary satria zana hary izaina hary mata hary le masoandro le aintso zany mipetraka foana tany amin'ny fakateny malagasy indonesianna ko f fano ni teorina zany dia mematy moa hindry dia izay no nahatonga n'ilay izy fivoarany le fanoratana zany hoe voahady na voandry fa ny inona kosa no nahazo vahana ka afaka ny oropaka ao anatin'ny fiarahamonina le misy aintso fa tsy le anakiroa dikan'izay zay miropaka satria ny fitsipika mitoetra ihany fa inona no nombany ilay mpampiasa ary tsy ara-pitsipika nanaraka fenitra dia le voahary
le misy aintso
le misy aintso dia avy eo indray tsika iresaka an'le hoe tsy mpamizana misy amin'ny teny malagasy a le hoe kambateny sy fanakambanateny a io no somary sakotsakotra amin'ny fitsipika malagasy de raha ohatra zany zao a le kambateny no resako zany hoe akambana tsy misy tsipimpanoizana ny teny anankiray rehefa tsy azo sarahana tahaka ny hoe solombavam-bahoaka solombavany vahoaka ve zany le izy a tsia satria tsy indraindray ary izy tsy miteny an'le izy kory a dia ny manana ambara hevitra anankiray moa zany a reny mandeha fotsiny a fa lefa azo tapahana zany le izy a dia zay le fitsipika navoakan'ny fobe zany satria adidin'ny fobe ny mametraka fenitra hoentina manoratra tsisy diso ny teny malagasy a dia izay le boky navoakan'ny fobe le hoe aitsiony diso a azo vakiana sijerena fotsiny ao amin'ny fobe momba ny teny zay raha lina isika azo vakiana ao satria fa mba misy roanjato pejy ao a ka amin'izay zany a rehefa azo sarahana le izy a ka miasa irery zany le singa anankiray di asiana tsipimpanoizana na ka ity a le hoe zava ny zavatra voahary a tsy azonao sarahana tahaka ny hoe vahana ny olana le vahaolana manko a efa nahitsy le izy a tsy mitambatra satria azo sarahana hoe vaha olana vahana ny olana dia misaraka le izy fa tsy mitambatra dia tia koa zany jerevantsika hoe zavaboary zavatra voahary voary ilay zavatra zavatra voahary n'andriamanitra ireo a afaka misaraka izy zany a dia misy tsipimpanoizana fampiarana n'ilay fitsipika zany a zay nataoko izay a satria tsy maintsy misy fenitra hoentina mitsara hoe ty manara-penitra na tsy
zany hoe ilay zavaboary misy tsipimpanoizana zany no manaraka ny fenitra i kokoa ary konarika ny fitsipika ihany ko mazava ho azy fa le hoe zavatra zava tsy mpanoizana boary a zay misy zanatsoratra amifanisy any dia tsy mety anko izy araky le voalaza tereny aloha hoe ny voahary misy aintso no manaraka ny fenitra sy na ny oropaka telanivon'ny fiarahamonina ia ny ankoatran'izay a tsika ve faly miresaka ny momba ny tontolo iainana sa mba mandray andraikitra ho avy zao ny dorotany eto izy dia izay marina mihitsy zao rehefa manomboka misy ny lanonana dia raikitra ny dorotany ety a mila efa mijey ery an'izany sady mila ampiasaina ilay hoe kajina tandrovona ary arovana
ia dia fa nentanana zao ny ataon'ny radio Don Bosco eto hoe mba ampatsahivina zany hoe manana andraikitra ny tsirairay zany amin'izay
ia sady mandray an'reto sms reto isika no izotra tsikelikely anatin'ny fafahana miresaka ny telefona ho mariantsika vetivety
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antsony fantana
ny 0 22 443 90 no afahanareo a miditra mivantana raha iresaka mandidina an'izay tontolo ainan'izay nareo na ny 0 22 442 09 averina indray mandeha ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 fo nafahanareo miditra mivantana mifampiresaka aminay a amin'izao fandarana filira izao a mandidina ny hoe tontolo ainana sy ny voambolana zay a ampiasaina ao anatin'izay resaka izay mandra-piandra ny sm ny antso avy aminareo a dia hotoizantsika ihany ny famakinany reto sms ireto a milaza manao hoe ny tena tsara dia ny fahatsapahantenany jiray a ny fitandrovana ny tontolo iainana fanenay aty androy a ny jirama tapatapaka lava dia manao zavatra mahatezitra mandotolo tontolo iainana zay izy ny anankiray manimba tsimbana amin'ny vetina miaina sy ny sisa
raha le tontolo iainana no ndresana be dia be le ao anatiny ao araka n'le nytenenina amantsika teo hoe politika tafiditra zany tafiditra le rivotra politika ao anaty tontolo iainana satria zare hetra mety any elinkelona ny fisina sy ny fahafahan'ny sambatan'olona mampiasa ny saina araka ny tokony hoe zay tata mety dia ny azavana ihany ko fa le hoe jiramanao zany fa zany hoe tafile hoe azavana fotsiny zany hoe raha vao misy reny le manimba maso ireny zany azavana tafa ohatra reny a di manelingelona misy fitraikany any amin'ny tsirairay zany zay a di manimba fa le hoe matapaka aloha zany a eny mety manelingelona moa fa
e ny 0 20 22 4 90 no afanareo mety mivantana soanareo varimbarina ity indray di manamafy la resakitsika teo ihany no hoe aty aminay mahavoky be sarety a misy olona tsy mahana vese dia mivoka ampo a ry zareo a ary iny amin'ny dalina av eo a manimba tontolo iainana le izy izay le resaka fofona teo ihany ko ao anatin'ny tontolo iainana zay rehetrarehetra iny zay tena manimba tontolo iainana ilay uzina fitotom-bary a amin'ny vovoka pombo a sady ampivoatanana no misy azy a any ambohidratry moarivo ambohitra arivo misy an'izay
reny ihany ko a dia tafiditra am'le manimba ny tolo iainana akoatra zany a le izina le fitotom-bary zany le zava-misy ao anatin'le tanàna atendreny vohatra mbola mahita isika tsy lavitra akory mba tsy tononiko le fatra fa tena hoe tanàny dehibe le fiompiana kisoa le fiompiana omby di ao ambadiky ny toerana misy olona anankiray zany anaty tanàny dehibe ao di marina hoe tsy maintsy mba miompy omby a fa le fofona zany a le ohatrany manimba n'le tontolo iainana zany di le fiompiana kisoa ihany ko nefa di mbola misy reny zany zao a mbola tena hoe fosotra amin'izay fikajina ny tontolo iainana izay ka io lelasaino moa zany di marina
ena izany ihany ko ary ny am'izay resaka hoe fanaovana na fananganana siampiariana anankiray zay de tsy maintsy misy foana ihany le hoe fanomezan-dalana na fanamarinana avy amin'ireo ministeran'ny tontolo iainana hoe nahoana no mety fiatraika an'izany ara tontolo iainana misy an'izay matetika fa isika malagasy moa de mandeha fahoany fahoany ny fananganana azy reny a nefa de ilaina mihitsy zay hoe taratasy fanamarinana zay miaraba tompoko
salama tompoko
efa tafiditra mivantana tompoko
nynay zany moa ety ambany tanàna tena sarotra mihitsy le resaka hoe fandotoana ny tontolo iainana io e satria le tena le izy zany a na ny mpisokarongo na ny mpanary maloto eny amin'ny tatatra de eny amin'ny lalana de aty aminay aty daholo ka zay mba angatahana ohatra hoe sady fiaraha-miasa amin'ny mpitondra fanjakana satria raha miteny amin'ny fokontany ianao de fokontany mata ohatra an'le fokarongony miteny amin'ny polisy manodidididiny etya amin'ny 67 ianao ohatrany hoe tsy misy mandray andraikitra mihitsy zany de ianao miteny ndray mahazo fandrahona na ko asa angamba hoe mba ampitainany hoe mitondra fonjakana satria tena hita mihitsy hoe tena manimba sady makarary indrindrandrindra ny zaza madiny
ia
misaotranao tamin'izay fanamarihan'izay be dia be ho an'ny lafiny a tafiditra amin'ny tikatra tontolo iainana itsia ary tena fosotra be mihitsy amin'ny fandotoana tontolo iainana misaotranao mbola mamerina n'izay fampatsahivana zay amin'ny resaka rongony satria na ny tena nyankizy le milalao zany a zareo mifoka an'la izy a dia lasa tafiditra any amin'le tsy mifoka ihany ko le rivotra ataony zareo a de tena mila fandraisana fanapaha-kevitra ngeza be zay le tontolo iainana zay indrindraindrindra koa le ohatrany hoe ny maloto be diaibe teneniko le voambolana satria le tsika moa zao le hoe voretra
miaraba tompoko
salama tompoko
ia efa tafiditra mivantana tompoko
ia saia tsy maintsy resaka tontolo iainana moa no resakae
zay indrindratra
fa tsy manina hoe teretsy zay tianao tenenina de
raha mahakasika amitsika
fomba mampanao.
Aitsy manina teneno ary.
Alo, maina ve? Ia. Eh, lasa namatsika. Fanamariana avy aminareo ato milaza hoe makasika ilay hoe zava-maneno teo ihany a, olona manato hoe besaka ireo izay antokom-pivavahana hoy izy ireo mampiasa an'izany atao hoe zava-maneno mampiloatra izany. Miaraba tompoko. Ia, afaka miresaka avy hatrany ianao?
Ia. Ah, momba an'le resaka tapo-masony a e. Hoe tapo-masona nata. Maiano?
Yeah.
Mba mila fanazavana kely amin'io tapo-maso iny. Satria ohatrany hoe maninona ny hoe mianada ihany mila tapo-maso fa mianabavy zany tsy mila tapena amin'ny maso.
Ya, izay moa anatin'ny ripy izay.
Ya, izany hoe izao ny filira misy an'le hoe fitsipika dia riba dia satria miara-miasa moa zahay a dia izay ny antony tenenako hoe lasao izy ihany a mba iomanan'ilay izy namana izany a rehefa miakatra entony indray izy a amin'le hoe tapo-maso. Alao a fantatra ihany ny antony fa aleo moa izany a ampitaina ny aminy le izy a fa maninona kosa nga zahay vehivavy dia izay anabavy dia tsy mba ilaina hoe tapenana ny maso dia ampitaina any aminy a dia voatafakatra eto izy a aro tsara raha mise amin'ny fotoana manaraka dia tena io izany a no
satriajeriny
fale miaravanareo a misy afatra kely mba tiako ampitaina kely momba ny efa fitovy ainana ny retera maro zany mandoro fako na iny ambanivohitra tata tsy andeha vohitra itoko amin'ny andro alina sa ny antony iny satria mi daholo mavavakelin'olona amin'izay dia tsy tafidy anatitranon'olona ny varva ny setroko ka zay zany mba fampianarana mba tiako hoe ny daholo be mba isia ty fanajana tsy fandaminana mbitaka fiaramonina ianao tsy an'izany efa ny hôpitaly isaka tanana dia amin'ny atoandro tena naharo tompoko manaro ta mandoro fako dia tena nefa hôpitaly a alefa ihany sampianarana zao fandrony
esatyfampianarana
ny olona malala ihany ny olona malala ihany ny olona ilazana fa tsy malala tsy mba fafantarina loatra sabatsy alefa natompona ndraiky sady mbamba mandoro fako a reny hôpitaly reny mba aoka mba amin'ny andro alina fa mihy daolo avarakely eo dia tsy tokana natranon'olona le metro. Ny vahoaka ao aminy a araka ny lasim-pisainany sy ny rafim-pisainany no manefy teny hoentina mamondro azy. Ny frantsay a dia tsy mandoro vary izy fa lazainy hoe ratsy zany a le hoe zavatra may zany a rikrame o sisiny tsy ilainy mihitsy io fa io a manavaka atsika malagasy atsika io de tsy manana tsy ampy zany ny teny frantsay tsy ampy ilazana ny zava misy ety amintsika fa tsy nitengasy ihany ny tsy ampy fa ny azy koa dia tsy ampy ary be diaibe na ny tsiny na ny tody tsisy ainy daholo zandry dia a satria hoe le tsiny le tody dia fanteneniko tetra zay dia misy koa le hoe lavakisation sy ny sisa ny hoe ranonapango a dia tsy misy amin'ny teny frantsay fa za tsy mandika azy rehefa miresaka amin'ny frantsay de hoe zay besoin de ranonapango pour machin midi ataoko an'izany fa inona le ranonapango ranonapango de manazava azy iny mba riba atsika iny a kolotsainaabatompoko tsy
adikanamanao
ia
io afa misy fitavainana kely sa tsy fantako hitananao nanao zavatra zay tany amin'ny ilany andefaratany letraka station hydroelektrika rehefa natao le station hydroelika volabe ny lany tao anatiny tao την προβλήμα είπα την αναντούσλειά σας ατσί είπα να νούκα να πρέταν διτσίρο να γιουζού να το ταρατάσταν φουκτάν μέρα του κατάνε μνή φάτρα φάτρα μανίτς νέα μορντάβας αν τσα τί το να το φάτρα μορντάβα λιτάβας και είπαν τσάγκα δίζει φουφίτα τσίς να ανακατάκαν ρίσου με τσένε μτις ιεροπία νέα δοκοτοπή στη ρίφα τσούν είπαν νέα μη σάββατον τσάγκα διν λάσα είφαν διαπρέταν δίζε νόγναν τη Σάββατο τσί μη στουτουλού ένα να μουάρουν να τάν μη στουτουλού ένα να μη σρατσράκ τάν που να μπουφτού και μην αντάσου πίσεν δίτρα δίτρα μα ήτσεν τη μη σρατσράκ μη σράν μαφάνα μη σύνα τένα άτονόγα να τσίτε γάνι τουριστικά μα ήτσεν ρίπα τένα να νόγνα ζέα μη σιούλα σάνια όταν τσι άνθρωπο κομμανιριγέλλαν λι di fita diavan gamba yusa tili wulla ni tirit na mi ano pa na protection e dikta di kya yu ano pa na glasa di mga tira sot san di tunga ti rifa atu se ya na takin talo na handran ki prano kita na pinna tu wita kita na pinna ta wul to di wul di na pala yedwa i mar na pa niya sa tolo miara mila sindi tirit na narkanita pa ni ma pala yedwa mti so τι τα φάρνα τσούν σε έτσι να νόνι. Σάββατο την είπα, τι είναι την μια ναραμβούλα κύριε, μη πω μη στάνε 400 μιλιόν του φράπαν, φούλα λάνα ητό, την ούρα να στα πω να τον τίκου την έννο με, λίτσου έτσι έγκλη μαλακάσια. Σε τι λέει να πει, λέει αγκούβομ σε αυτόν σε όλοι, που ρίσουμε λέει να πει, πιο του πάνω του τούλι έναν, φατένα μη σε δάτσορούρα γούλα νιούλα παρήπαν αντανίν. Λιτάλ, σαν να ήταν ίσα και άφακαν παπρίσα καλούλα να το κείτε να πίνες λιτάλ και σε όνα τον μίση μέρα να μοίρα κανάει. Σε μου τσάφακαν του τσάφακαν ίσα τι με ατά όταν έδιν πολύ πετακάν τα ούτα καβήν που λανού εν λιάς τα τία σημαίτσι ο ατακίντρα του ούντα η διατάμψωση τη μια άλλη που σε πατωφανή αν τη παλήμα να σαν εμπαϊλάμ να τη καζένω το και διότι τσενκάτσι μήτυπαν.
Μα να πτάφω μανάκι, δεν είναι. Δεν είναι.